Šodien es parakstīju vēstulē projektētājiem, SIE Process Office, tad Lietuvas arhitektiem, ar mūsu prasību, ņemot vērā, ka tas ir nepilnības projekta, un tas viss rezultāta rezumējas ar kaut kādu summu. Šobrīd šīs saskaņotas izmaksas ir 309 tūkstoši ar PVN. Tas ir visi tie darbi, to, ko mēs redzējam jaunā apakšzemes apjoma pārsvarā. Ja?
Jā.
Nu, tas ir tā. Ja? Pēc tam mēs plānojam, kā var attīstīties šī situācija. Man pagaidām grūti spriest. Ja? Vestulī ir nosūtīta, mēs plānojam griezties vienlaicīgi pie apdrošinātājiem, tāpēc arhitektiem ir arī cilvēktiesiska apdrošināšana. Redzēsim, gaidīsim, ja, kas būs, bet vēlreiz es gribu pateikt, ka šobrīd neiet runa par to, ka nepietiek finansējums vai celtnieki aptur darbību. Mēs turpinām strādāt, ja, ja būs nepieciešams meklēsim, tad projektētāji meklē jauni varianti, jauni risinājumi. Nu,